shunaqa sevgilar ham bor. Albatta bu qiyin, har qayta sharoit har xil bo'ladi. Ayniqsa yoshlarimizga qiyin. Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. Dada, nima qilyapsiz palonchilikda sovchilikda? Ya, uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi dada? Ha, u qizni sevgan yigiti bor, meni o'zimni sevgan qizim bor. Bir og'iz aytganingiz deb, bu yoqqa qarab jo'natib olardim. Hammasi bilardi. He, hammasi boshlanib ketar dada. Desa, endi qizim yetti pushtini surishtirib, xolos sovchilikda ham bir katta sir bor edi. U odam haqida katta informatsiyalar olib turib, keyin masalan uylab qo'yishim kerak. Chunki sen bizdan keyin ham baxtli bo'lishing kerak. Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizning uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizning otasi kim bolam desa, otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda bolam? Uylari bu yerdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz u qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelinni ta'riflayapti demish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomonni suv bosib ketadi, bir tomonda qor yog'ibdi, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emas-da endi bolam. Ertak to'ydan keyin chapakchab qolmaylik. Bir ham nozik, bir ham nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta, dargohimiz keng. Qizlarni baqvatiga uylan. Gumburlaganiga uylan. Yuking yerda qolmaydi.
www.tarona.net.
Agar baqvat qizga, masalan, qo'shnimizning qizini ko'rganmasan, mashinga uylan. Ya qo'liga ketmang, berib qo'ysang, yerni, jigarini buyoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? O nozikkinani qo'liga ketmang, berib qo'ysang-chi, ketman deydi, qolib ketadi. Biz uni balosi qolib ketamiz keyin. O'shuning uchun aqling bo'lsa, mana shu qizni sev. Sen aytgan ham bo'lmasin, men aytgan ham bo'lmasin. Mana shuni sev. Dadam, men qanaq sevaman bu qizni? Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sevki. Dadam, men bor, sen bolasan. Mana shuni qo'ldan ketmasin. O'sha to'yga ham shuncha xarajat, bunga ham shuncha xarajat. Faqat kiyimlik sal ko'proq olamiz. Bu baqvatroq bo'lganligi uchun. Bu shu. Gumburlagan qizga gumburlagan to'y bo'lib o'tadi. Qolgan qizlar nima deydi? Aldandim, yigitlar hammasi yolg'onchi ekan, men endi ishondim, yana aldashdi meni, bevafo dunyo, qo'lda 20 litr benzin ketyapti kanistrda. Qizlarning jahli burnini uchida turadi. Endi shartmi qizi, bitta chiroyli qiz bola, bir yigit uchun o'zini o'zi he-he-he-he-he. Aqlli qizlar nima qiladi? Aqlli qizlar o'sha kuni benzinni ko'tarib to'yxonaga boradi. Yigitni uyiga boradi. To'ylar muborak, kuyov. Baxtli bo'linglar, battar bo'linglar. Mashinaga tupurib yubordim, hamma qarab turibdi-da. Mana topgan gul, topmagan bir kanistr benzin deganlardek. Benzin olib keldim. Benzin nima qilaman bilan? Desa, mana kelin tomonga avtobus boradi-ku. O'shanga solasiz-da, har nima endi? Bizdan to'yona. Bizni ham peshonamizga yozilgani bordir, deb chiqib ketsa bo'laveradi. Yoki bo'lmasam yigitlar sevgan qizga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima deydi, bevafo dunyo.
www.tarona.net.
Hazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan, qo'lda panshaha. Panlarning yallanadi bolasi. Qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Ey, shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuribdi. Bu narsa jahl usta bilan qo'ymaysiz o'zingiz. Shuni sanchib qo'yib, benoron o'zini tomdan tashlab otaxon yugurib borsa o'g'li qiyshayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada, osib qo'ydim. Osib qo'ydim, dada, gapiryapti emish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lib, "Du, yaqroq kelib, hop, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini osadimi? Ha, bo'yinchasidan osmaydimi?" desa, "Bo'ynimda qutug'im bor, dada," dermiş.